Ashama Arkafune da watota fi agefatota sagale America akamultan sagale America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didamilam didamishani fsodomi tokorati televizyiri dan etio sati dan kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafa irra esmi darbajira guyan harra kamisa onkololesa kudafur barakuma lama didami tokko akalakosa Ethiopia timo onkololesa afur barakuma lama fi kudafur kan isinke sun mesajiru an bakadu morodaji Gulalan kopi kana namo dandi. Kopi kenya kana kara media hawasatin tamsasu dani kan kendesu dumo tigisti gamet. Producerin kenya kan kopi kana isinin gahajiru nukusu tamret. Kodu harrab kam numo kan isinin tiesi tu jatlan negam medati garasitin isin dabas.
Atamoltan odunar rab kam nukuno. Walgayi ministerota hajaala kan gamta Afrika inni soddomi salgaffaan harra Finfinnee keessatti banamee jira. Weerari dhukkuba COVID-19 ega dhufe kaasee walgayii sadarkaa olaanaa qaamaan argamuun gaggeeffamu ta'ee jira. Ministeeronni hajaalaa fi ministeeronni kanneen biroo guyyaa lamaaf dhimmooti adda addaa ajandaa irraa qaban irratti dubbatu. Kunis waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan gamtaa Afrikaa akka hojii jalqabu gochuu kan jedhu kan of keessaa qabu ta'uu komishinni gamtaa Afrikaa mul'isee jira. Bulchisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaan baasalii fi wagalxeenaa keessaa uummanni jireenya irraa buqqee gara magaalaa Dasee fi magaalota ka biroo kan naannoo jiranitti yaa'u kan itti fufe ta'uun ibsamee jira. Namoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jireenya ofiirraa ega buqqaanii kaasee rakkoo jabaa keessa jirra jedhu. Kabajaa fi walabummaa dubartoonni hawaasa keessaa qaban akkasumas jireenya dubartootaa fi ijoollee eegsisuuf dubartoota qabsaa'aniif beekannoo kennuuf jecha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International dameen United States kanneen filate sadii keessaa tokko lammii Sudaan Kibbaa taatee jirti. Riyaa Wiiliyaam Yuyaadaa Sudaan Kibbaa keessatti daayireektara waliigalaa Crown the Woman jedhamuuf hojjataa ka jira yoo ta'u nageenya walqixxummaa fi dubartoonni haamilee akka horatan gochuuf cicha qabaniin badhaafaman. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Xaaliyaanii Gineetaa Sagan akkasumas Meeksikoo irraa Noormaa Andiraadee kanneen barana badhaafaman keessaa ta'aniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii United States Joe Biden hoogganoota biyyoota Afrikaa keessaa yeroo jalqabaaf pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyatta White House keessatti har'a simachuuf jiru. White House akka jedhutti mariin gaggeeffamu dhimmootii demokiraasii fi mirga dhala namaa akkasumas nageenya guddina dinagdee jajjabeessuu fi jijjiirama qilleensaa irratti fuulleeffata. Kana malees caasaa maallaqaa ka biyya keessaas haa ta'u kan addunyaa kan ilaaleen hunduu ifa galaa ta'uu akka qabuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatu. Qabu Baayidaniif keenyaattaan dubbachuuf jiru jedha White House. Kunis qabeenyaa keenyaattaan baargamaa qabu jedhamuun gurmuun gaazexeessoota qorannoo gaggeesseen ifa ta'e mariin kun dabalata jedhamee eegama. Walgayii pirezidaantota lameenii kun ennaa walitti bu'iinsaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jirutti gaggeeffamuuf deema. Bara 1989 demokiraasii deeggaruun sochii godhameen waltajjii Tiananmen kan Chaayinaa irratti bara 1989 fixiinsa dhaqqabeen namoota dhuman yaadachuuf jecha siidaa yuunivarsiitii Hong Kong keessatti ijaarame buqqisuuf beellamni roobii har'aatti ka qabamee ture ta'us kun itti raawwatamin hafeera. Yuunivarsiitichi garee dhimmi kun isa laallatu siidaa meetira 8 dheeratuu fi waggootii 25 caalaa ture akka kaasuuf guyyaan dhumaa kenne. Roobii har'aa ture. Siidaa kana aartistii Denmaark Jens Glashut jedhamutu bara 1997 uumee garee dhimmi ilaalutti kenne oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasee har'aaf qabnutti ceena. Godina wallagga baha ana kiramu gandeen haro addisalem shake guddisafi lalisa som lalisa samboje na mukaisatti umnonni hidatani halella rawatani ni manonni jirenya gubatani lubun namas darbuisa jiratonni ganda haro himaniru hogganan biro communication ni oromia obwalu addunya debi gama motum matin kenanitti walitti buinsi uma mekanani kanjal qabame egga garen oneg shane jedamu namota ajjeseda Fintaliyin amara kannen botona kaysa jiranisi namota ajjesu isani kan dubbatani obwailun halella kanani oromonni kudashani fi namonni amara afurdu isani dubbataniru sababo kanani mo abbotin warra ibbasagali fi jatani torba qe isani ra buqani rujedo obwailun yero amma humnoni nagenya nanno sanatti wambo baani fi halijiru tasgabba jirajedo obwailun tujubeto gabasagana kendese garasitti cheno
Nanno wallagga baha ana kiramu ganda haro keessatti halella raawwatame kana dheessuudhaan manaaf qeerra buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromo Faysaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Hidhatanii humna leenjiin gandoolee kan akka haroo dhisaaleen shafee guddinaa analistuu somboo baaboo haroo dhisaaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaan fitanii kana humni mootummaas birmatee baasuu hin dandeenye manni kun cee qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee abbaa warraa 20 olitu bakka taatee magaalaa kiramuu keessa jiraatu.
Isin namoonni kun naannoo amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettamtu.
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu.
Jiraataa kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa kan jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti rakkaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti buuranii deemanii dafnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaa mul'isee warra mana keessatti bu'ee walakkaa bakkeetti sareetti nyaatame bara nama saddeetii immoo booda tokkotti naqanii isaan mata uwwaale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bishaayyadee ni jira qaama nageenya hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu?
Alaabaan miliikilikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan deenjanii bakkee biraatti leenjii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee tilaasee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara giddaatti baqata gara fira qabutti baqatee biyya onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namni namni nus baqannee laga jirra magaalaa akkatti namni rakkannee jirra manumoo.
Mootummaan humna homaa waan erga hin qabu humni dhufeeraa ta'e haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gumnadee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taatani maaltu ta'a jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atu hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteets kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an aadde badhaadhee qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gaddaa guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo bakkunee bayyannee kan jedhamtu abbaa manaa ishee turiksimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu magara kan jedhamu tu du'e itti fufee obboleessi kibiriti olaanii simaa kan jedhamu ijoolleesaa fi haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan haadha manaasaa fi ijoolleesaa man tokko kan turan nam sagal turan wali.
Yoomi kun kan uumame sanattamitti dhageessan?
Oktoobarii 10 akka afurii kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Eeyyee gaafa sana dhageenye kan ta'e galgala jedhanii garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessanii kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnees ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwitu isinitti
eessumti koo kan achi jiru jira innis gara magaalaa kiiramutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaatii sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhumanii jechuudha.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu asofsiise.
Naannoo sanatti humni Shanee hidhatee socho'u raara humni kun namoota nagaarratti haleellaa raawwatee humni shooror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'udha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hidhata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesu toon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan sunis akkasuma uummata nagaarratti haleellaa raawwatanii uummata uumaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris du'eera jechaadha. Lammanuma ajjeefame.
Lakkoofsaan addan ba'a.
Lakkoofsaan addan baa'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittu isaan kun mootummaa biratti.
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Lamaan isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufa moo achuma jiraata?
Achuma jiraata. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma isin jedhe naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudhaaf. Finxaaleeyyiin lamaan kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'aa jechaadha. Gochi isa tokko isa tokkoof galtee ta'aa waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti aga har'aatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu hin dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saama hin buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoonsaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uuma jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qaba?
Walitti bu'iinsa kalesa fi dengata umame tanani abani warra iba sagali fiatami torba kera bukani juru sana bebisani tabu daf wajiwani hujeta majra sana kofa miti humnota kana kesati badi umani mo tarkalsi nrespurata majra
warri godane kuni oromos amarasi jechu
ka nanno suni sabab sablami jira
yero amma walitti buinsi kun sadarkama alirraju
amma tasgabbaayira humni keenyomni nageenya seene tasgabbiirra jira
hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo haayiluu addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'ee qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a an tuujubee horaati.
Itoophiyaa keessatti waggaan dhibbaffaan tiyaatiraa dhiyeenya kana haala adda addaatiin kabajamaa ture. Yommuu waa'ee tiyaatira biyya sanaa dubbannu dhuunqoonni barattoo barreessitootaa qopheessitootaa fi taatotaa Oromoo bakka guddaa qaba. Tiyaatira afaan Oromootiin barreeffuudhaa fi qopheessuu keessatti iddoo guddaa namootan qaban keessaa nama daandii yookaan dhaabaa wayyeessaa nama fuula duree dhaabbatudha. Tiyaatira shanii ol qopheessee biyya keessaa fi biyya alaatti agarsiifamaniiru. Tiyaatirri seenaa Oromoo keessatti akkamitti ibsama? Fiilmiin ammayyaa amma dhufaa jiru kun tiyaatira ajjeesuu danda'aa laata? Gaaffiiwwan jedhanu kaasuudhaan kan biroos itti daddaballee marii gooneerraa amma gara marii sanaattis hin dabarsanaa ammas nu wajjiniin tura. Qabuun dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin kun kan sagantaa afaan Oromoo isinii darbuudha sagalee Ameerikaa irraa jechuudha. Qophii keenyaa irraa keessatti yookaan qophiin kanatti taanee isinii dhiyaatu qophii mariiti. Ijoon marii keenyaa immoo akkuma yaadattanu kanaan duras akka sagantaa keenya irratti gabaasaa turre tiyaatirri Itoophiyaa waggaa dhibbaffaa isaa kabajaa jira yookaan immoo yaadatamaa jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti waggaa dhibbaffaan tiyaatira. Yommuu tiyaatira Itoophiyaa kaafnu kanammoo gumaanni yookaan immoo qoonni Oromoon achi keessaa qabu maayini yoo jenne bakka guddaa qaba. Maqaa dha'uu dandeenya eenyuufaan achi keessatti akka ga'ee taphachaa jiran. Kanuma irratti gaarraa keessummaa tokko kan hin qabadhe isinii dhiyaadhe. Keessummaan koo irraa tiyaatira Oromoo keessatti nama ga'ee guddaa taphateedha. Namootan adda dureedhaan waamamuu danda'anu keessaa tokko. Caalaan keessan kan beektanu maqaa biraatiin ta'a. Namni kun maqaa lama qaba. Maqaa sooressa maqaadhaani. Isin baay'een keessan kitaaba isaatiinis tiyaatira isaatiin kan beektanu Dhaabaa Wayyeessaatiin. Maqaan miidiyaadhaan immoo inni itti fayyadamu Namoo Daandiiti. Obbo Dhaabaa, Obbo Namoo, baga nagaadhaan dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya wajjin wal argitee ibsa keenya kennuudhaaf immoo eeyyama kee argachuu kootiif baay'een gammada. Mee garuma gaaffiittiin ce'aa kallattiidhumaan tiyaatira Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti gaheen Oromoon taphate maayini akkamitti ilaalte? Gaati tiyaatiras hojjatteettas gara fiilmii kanaas baratteetta baay'ee walitti siqa hordofaa jirta. Si caalaa namni beeku hin jiru ta'ayyuuti yeroo ammaa akka amantaa kootiitti. Mee natti himi gaheen Oromoon taphate tiyaatira Itoophiyaa keessatti maayini?
Galatoomi waayila kiyya bafqaaduma roda. Gaheen Oromoo fi gaheen tiyaatira Oromoo akka lamatti ilaalamuu danda'a. Akka ni ilaalutti. Gaheen tiyaatira Oromoo umriin isaa baay'ee gabaabaadha. Tiyaatira yeroo jennu kan sirnaan mana tiyaatira keessatti agarsiifame jechuudha. Diraamaa sirnaan qophaa'ee mana tiyaatira keessatti agarsiifame Itoophiyaa keessatti. Yoo sana ilaallee umriin isaa gabaabaadha. Bara 1991 jechuudha. Kun waggaa dhibba keessatti baay'ee yeroo gabaabaadha jechuudha. Achii booda tiyaatiroonni adda addaa, diraamaaleen adda addaa qophaa'aniiru dhugumaa gumaacha guddaadha. Inni sanaa booda 1991 booda kan jiru jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle garuu namoota Oromoo ta'an biyya Itoophiyaa keessatti tiyaatiroota keessatti gumachi sangoran agam guddada kan ballada jenne olalle garu baye ballada baye guddada tato takasu dandenya barresitota drama kasu dandenya kende sitoto kan directoro takasu dandenya heddu heddu da makadau dandam fakenya loret sagay gabramindina rechel kamne namo tabaye da kan ojjetan kan barresan kanafi guddada akka oromotti akka teatra oromotti garu kaninni waltajji argate mana teatri ke stagarsi famu jelkabe bara 1999 kan jechun garu oromon kan inni barresse barasan jechumiti barrefamonni eddun kan amma iodio kan daga majirin hiddutu jira fakkenya faile fida barresse rajedama mammo mazammir barresse rajedama kan malesimmo bakkawan addaddatti kesuma bara 1994 akka Europa tirajel qabe dero dargin taita qabate jechuda barnota gayesota yokan golmasa kajedamu kana kesetti barnon afan romo nanno nanno tikenna mujel qabe ture ero sanam bakkasanetti awison dabate ture ganda ganda kesetti qabale kesetti jechuda sana kesetti namota bayetu wana dadda qope sature sadarka anati sadarka gandati wahedu barre fama ture sirbi drama lena dadda jechuda anuntu kanin qoda kesa fudaddutun gara sawalta jittin ufin heddula namonne heddun barre seniru ga kuni amman be kama yo jedame wanu makasuma akode fannu taso hun male galmaye kanta injiru galmaye kanta e kan ma margi tukana barad bagu sagal sagal tami tokko kani mana teatri biyalissa yo kan national teatri kesa tagarsi hon jechura
ane le mana barum sa kesetti teatra kararati ho jechature ne gara atmalgo de jechuti darbur ma kodin duratti senadu moromo kesetti teatra wanti jedamu jirai esafinne fidani dumo tukane fudannemo ada kenya sena oromoti wujinu wal wal kabata jirame wan teatra wal fakkatu kun jira ada kenya geza wan kulatta kabda
ani sabatokko kesetti teatri oromo kesetti kofatu untai sabu madadda kesetti do injechu agar siesni jechuda draman jechuda gafu manamni jirachu jalqabira jalqabe wonne jiruda oromo kesetti wahettu tu taawla bifaddaddati tiksitonni kan godan jollen hori tiksan ganda kesetti jorre lefu guddata jiran kan san hojjetan drama le addaddatu jir ani jolle taye jolle akko wajin wahiddu yadannon qaba wano jeta tur kanafi kunundum to lalte drama da sabote biyobro kesetti si bakkawana daddatis kan watu taye bodo guddata de metu bifaqabata de me maqani titolfame sirno jisa titolfame tokkomo dufe kanalale bifakanan diya tajedetu bifaqabata de me kannu bodatti nudura afe sirne susan barnota nutubu maqat kennu sanatu bodatte fe male ani ammoromon jiratetti drama noromo kesa ibere jide yadu ndende una makasitta manwa
tole odofto takenya kutala mafane kopi kana bori ittifufu amma mogara qopi fayyati ceno qopi fayya harra wa e talalliwan covid 19 ittisani kanilalla tuda jallannen doktora wa e u dawale yokani mo farmasisti kantan doktor tashome wagari wajinini marita sitetri makanarati garasettini sindabars
gari ke binu ke ni ya ku ke sani faqada ke koto ta kenya galato manje
baaye galato manje ne tsara kana na ke litani atibai galato mi
pas united states ke satti talalin ke na mukuni gosisa meqad
gosnisa ammatti kanjiru sadi sadi jira toko sajal kamu mafe moderna sajara musana kambra border rakan itidabalame Pfizer sajara mu innam mando wanyar gatera FDA approval yar gate kanaf inni jira ambra JNJ kanjara mu sajitu be kame jira biya ambratti waan tokko tokko jiru garuu ammanti biyya kana keessatti biyya Ameerikaatti waasaa kan sassaabantu hojiirra oolee jira kennamaa jiru jechaadha.
Egaa dhiyeenya kana ammoo talaalii duraan kennaman daran jabeessuuf jedhame buustar waan jedhamu kennuu jalqabanii buustariin kun maal gargaara namoota umrii hagamiif kennamu?
Buustar doosiin kuni akka inni kennamu ayyama argatee warra eenyu isaanii Center for Disease yookaan CDC raatii kan recommendationiin kenname badaa fagoo miti iyyoottiraa booster doosiin Pfizer qofaaf ammaaf Pfizer fiini seeftiinsaa ilaalamee akka namoonni booster doosii sana fudhatanii jechaadha. Maalinni sun egaa vaayirasiin taliila erga fudhatanii booddee humni taliilaa sun gada deemaa dhufa. Kanaaf gada deemaa sababii dhufuufiin yoo booster doosii kennanii keessumaa amma deltaa vaayirantiin kun sababii dhufeefiin innis immoo taliilatti rispoondii sababii godhuufini rikamendeeshinii yoo fudhatanii humni isaa gadi adeemaa dhufaa yeroo wajjiniin gadi adeemaa dhufaa kalmaadhaafi vaaksineeshinii yookaan taliilli jiran akkasuma hundumtiyyuu kanaaf yoo fudhatanii buustii godha immiyuun namootaa yookaan humnattiin vaayirasii sana ofirraa dhorwan sana hin kaasa oolu. Innisaan jabeessa immunii isaanii stronger godha. Kanaaf inni yoo fudhatan jedhamanii recommended ta'anii jiru jechaadha. Kanaaf kan biraa modernaanis akka boosteritti otoo ta'in akka third dose yookaan immoo sadaffaa namoota maayiru egaa immune inni jedhu kuni maalinni humnattiin vaayirasii sana eeyye. Inni sun warra namoota compromised ta'anii warra dadhabaa ta'e dhukkuba adda addaa irraa kan ka'e akka cancer patient, HIV patient dhukkubsatoonni akka qoricha kaanseriifa warra fudhatanii kun egaa immuunii isaanii sana gadi buusa. Kanaaf isaan sunis modernaayyuu akka isaan fudhatan akka doosii sadaffaatti yookaan immoo akka taliila sadaffaatti lama qofaa osoo hin ta'in recommended ta'anii garuu inni sun booster jedhanii waamaan jiranii third dose yookaan sadaffaa akka fudhatanii kennaniitu jira. Umuriin egaa modernaa fi umurii miti immunity isaanii irratti. Warri Pfizer garuu waggaa 65 ol ta'anii yoo ta'an akkammoo nursing home akka long term care kan jedhaman jiru miti. Dhukkubsatoonni nursing home yeroo dheeraadhaaf achi galanii jiran jiru warri dhukkubaan miidhamanii warri dulloomoonni achi jiran jiru. Kanaaf at least isaan jalqaba irratti akka fudhatanii akkasumas immoo umurii 50-64 underlying disease warra qabanii warra dhukkuba adda addaa qabanii sarratti dabalee umurii 50-64 irratti yoo qabaatan isaaniis akka dhukkuba kaleefaa warra dhukkuba adda addaa qaban kana yoo itti dabalamee booster doosii akka fudhatan wanni jedhu umurii 1849 namoonni benefit isaa laalanii ayyama qabu isaaniyyuu fudhachuu hin danda'u garuu primarily waga jatani shani older age ni long term care ki somali drani wari ukubadada kabani akafuratan sansana recommendi guru ichat.